Balik lagi di Nggak Ada Podcast. Fuck. Oke, sebelumnya gue mau ngucapin dulu minal aizin wal faizin, mohon lahir dan batin dari Nggak Ada Podcast. So, jadi gue hari ini rekaman sendiri. Terbilang gabut ya. Pertama kalinya rekaman sendiri, ngomong sendiri. Gak tahu, pengen iseng aja nyoba. Ternyata kayak gini, pressure-nya tinggi. Ya lu kalau nanya mungkin kenapa gue rekaman sendiri, ya karena lagi bete aja, iseng nyoba, pengen coba rekaman sendiri. Ya itu. So gue hari ini mau bahas tentang maafin. Ya pertama, kalau bisa soal maaf, karena belum lama juga gue kita ya yang beragama muslim khususnya baru selesai ngerayain hari raya Idul Fitri, di mana kita saling bermaaf-maafan. Dari yang gue tahu, maaf, permintaan maaf, pengampunan gitu, apa sih gitu? Ya pengampunan atau permintaan maaf yang tulus itu membawa kita ke dalam memberikan apa ya? Memberikan kedamaian. Terus pengampunan juga bisa sangat menyembuhkan. Jadi gak heran juga kenapa banyak budaya, kepercayaan di dunia ini ya punya hari khusus, punya kultur. Ya. Punya hari khususnya kayak hari Pasca, Idul Fitri gitu. Terus banyak ya. Di situ dimana orang-orang kumpul untuk saling memaafkan. Asik. Terus gue juga tadi sempat nyari tahu dari sudut pandang psikologis, pengampunan itu ketika seseorang membuat keputusan gitu, dengan sadar dan disengaja untuk melepas kebencian atau membenci terhadap orang gitu, atau sebuah kelompok gitu, yang udah nyakitin gitu, terlepas dari siapa yang benar-benar ya, benar-benar layak maksudnya untuk dimaafkan atau tidak gitu. Ya kayak gitulah kurang lebih. Nah terus memaafkan juga berarti kan secara itu kita simpatik melepas keinginan untuk menghukum seseorang gitu, atas kesalahan yang dibuat. Terus memaafkan juga itu memberikan efek yang positif kan, bagi si pemberi maupun si penerima. Saat lu memaafkan seorang, juga lu memberikan apa ya, memberikan kebebasan diri dari rasa dendam, amarah, juga energi-energi negatif. Ya terus gue sempet baca juga tadi dari penelitian Fred Luskin juga mengatakan, juga dia ngomong ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya itu mengeluarkan hormon kortison, juga adrenalin hormon yang membuat cemas, stres gitu. Jadi jangan marah-marah lah ya. Saya nggak boleh marah-marah. Intinya sih nggak boleh marah, dendam, kesal sama orang, kebenci, marah ya. Terus juga dari penelitian ya, penelitian juga menunjukkan bahwa kemarahan yang intens ya juga dapat meningkatkan resiko penyakit, penyakit jantung. Tapi sebaliknya, kalau lu memaafkan baik buat kesehatan, lu bisa kesehatan mental, membangkitkan semangat, menenangkan hidup juga, dan membuat lu juga lebih terhubung kan satu sama lain. Ya intinya sih jangan marah-marah atau menyimpan amarah, dendam, benci. Ya kalau bisa ya selesain, ngomong baik-baik. Ya seenggaknya kalau emang pada saat itu, ya makanya juga minimal ya 3 hari lah. Minimal, maksimal. Ya maksimal 3 hari mungkin. Pas lu kayak abis marah, butuh mood supaya lebih enak ngobrol ya gitu, ya minimal 3 hari lah ya. 3 hari, minimal maksimal 3 hari untuk menang itu. Setelah itu ya selesain yang aja. Terus pertanyaannya berarti gini, apakah memaafkan berarti melupakan? Gue rasa enggak. Gue rasa juga enggak. Tapi dari hasil yang sok-sok riset gue, sok tahu gue ya. Menurut para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan, menekankan memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan atau bahkan menyangkal keseriusan perilaku buruk orang lain terhadap kita gitu. Atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Enggak gitu, bos. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan, kan? Atau melepaskan dari pertanggungjawaban hukum. Jika ada yang bisa memaafkan di saat yang sama, mengakui trauma yang sangat buruk dan nyata, memaafkan juga bukan berarti menghapus masa lalu yang pahit. Misal, gue kasih case, contohnya gini. Gue waktu kecil misalnya, waktu kecil sering dipukulin gitu, atau lu sering dipukulin sama orang tua, atau sama siapa kek, gitu, dipukul. Mungkin hal itu bisa buat lu terluka gitu. Tapi untuk memaafkan, lu bisa mengingat untuk menjadikan itu sebagai pengalaman yang sulit untuk pengalaman sulit itu jadi pelajaran yang enggak lu boleh ulangi lagi. Next ya, sebagai orang tua, lu bisa didik anak yang lebih bijaksana. Sebagai orang tua yang sangat amat bijaksana. Atau ya, banyak hal ya, misalnya lu pernah apa, lain sebagainya. Ambil kesalahan itu sebagai bentuk pelajaran. Motivasi buat gue. Ya, itunya jadi gitu. Jadi, memang susah ya, butuh kesadaran gitu, butuh kesadaran untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah yang lebih baik. Emang susah, tapi coba untuk latih terus kesadaran itu supaya lu lebih bisa untuk menerima. Ya nggak bisa dipungkiri juga ya, manusia adalah ya manusia, termasuk gua juga makhluk yang nggak sempurna. Baiknya kita sungkar kan, sungkar memaafkan, karena dari pelajaran hidup pasti akan ada saatnya di mana kita butuh dimaafkan. Terus proses pengampunan gitu juga permintaan maaf dari yang bersalah gitu. Karena berbagai alasan juga kan. Alasan bisa karena dia malu juga. Gengsi sih. Lebih banyaknya sih gengsi. Gengsi terus kelihatan lemah. Atau bodoh aja. Bodoh ya. Bodoh bisa ya. Atau karena lu gak paham apa yang lu lakuin. Walaupun itu gak sengaja. Gak sengaja ataupun tidak sengaja. Itu telah nyakitin. Nah, kondisi kayak gitu tuh lu masih bisa memaafkan, karena akhirnya ketika lu mengampuni, yang merasakan maaf paling besar mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus juga memberikan kita kebebasan dan perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup yang lebih tenang. Terus bagaimana ya cara maafin? Cara memaafkan seorang gak bisa dipungkiri juga susah emang. Kadang hati gak bisa dibohongin juga kan. Tetap akan ada rasa dimana kayak gak enak. Kayak deepnya gitu. Kayak gak enak. Ya emang susah. Perlu yang namanya proses. Kan? Proses dimana lu. Gue aja lah. Kayak saya mengakui amarah. Merasa sakitnya. Memahami luka. Enggak. Akhirnya sampai ke pengampunan. Kalau lebih detail lagi nih. Menurut psikolog Robert N. Wright itu punya 4 cara ya, menurut dia tadi. Yang pertama, sikap dan pahami amarah dengan menyelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti lu adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan. Seseorang jika penanda akhirnya tidak mengirim surat ini, pada proses ini menulis ini membantu mencerminkan pikiran Anda. Jadi kayak lu nulis surat lain sebagainya adalah pesan lu, ngomong baik-baik, lu curahkan semuanya tuh, ngomong, selesain. Kalau belum bisa ya tunggu yang tadi gue bilang sebelumnya, maksimal lah ya, maksimal 3 hari setelah terjadinya masalah. Terus yang ada yang kedua juga, memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja dengan sejujurnya. Memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang. Bukan memanfaatkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. Jadi jangan larut lah ya. Ya tadi balik ya, maksimal pokoknya maksimal betul 3 hari. Terus yang ketiga juga, emang gak mudah tapi penting buat dicoba untuk menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakitin lo dengan kacamatanya welas asih. Sikap lo bisa renungin gitu, apa akar masalahnya dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena jahat atau karena didorong dari situasi atau luka dalam hidupnya. Gue bisa ngasih contoh kayak gini. Misalnya misalnya Bimo lah. Bimo nih orang yang haus perhatian, banyak perempuan yang menjadikan dia sebagai apa ya, suami yang gak setia bagi istrinya. Dan ayahnya Bimo juga tidak terlalu bisa diandalkan bagi anaknya. Bimonya gak bisa diandalkan lah bagi anaknya. Kemungkinan anaknya Bimo misalnya siapa? Misalnya Devani. Mau mengampunin Bimo gitu. Apakah mungkin anaknya bisa ngampunin Bimo? Mungkin si Devi ini nih bisa mulai dari mengampunin dengan melihat masa lalunya ayahnya Bimo dari kacamata welas asih yang tadi gue bilang. Waktu kecil si Bimo, ayahnya Bimo gitu, kakeknya Devi gitu, jarang di rumah karena sibuk kerja, ibunya juga sibuk ngurus anak, ngurus ini ABCD gitu segala macam. Bimo juga anak yang lahir dari kurangnya perhatian orang tua sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian, pujian dari mana aja termasuk dari perempuan. Dalam hal ini bukan berarti Devi menganggap perilaku Bimo buruk tanpa terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tetapi ketika Devi memahami akar deritanya Bimo ini kan, membantu Devi untuk mengampuni Bimo demi melanjutkan hidup yang lebih tenang dari las asih tadi, dari sikap. Gitu, contoh-contohnya. Terus yang keempat juga. Satu lagi yang keempat. Melepas emosi. Melepas emosi yang membayangkan kesehatan lu dengan merenungkan bagaimana lu tumbuh dari pengalaman yang menyakitkan itu, dan proses pengampunan itu sendiri, lagi-lagi pengampunan itu akan berproses. Mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan kan, nggak bisa dipungkiri juga, nggak bisa bohongin hati dengan segampang itu, kadang emang masih ada deep kan. Ia telah menyakiti lu sepenuhnya dari skala 1 sampai 10 misalnya. Mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Gak masalah kan? Ini jauh lebih baik daripada gak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang terus berusaha melepas amarah dan kebencian, menemukan cara memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pahit atau trauma. Itu menurut empat cara menurut psikolog Robert Enright. Dan itu juga yang ngebuat gue enggan membenci orang lain. Dan gue kadang gini, gue punya cara juga sedikit, sesotaunya gue aja. Gue gak pernah benci orang ya, tapi gue berenci dari sikapnya. Makanya di sini juga gue ngomong juga tadi, welas asih sikap. Gue gak pernah mau benci orangnya, tapi gue benci sikapnya. Contoh, misalnya orang itu tidak bertanggung jawab. Kita ambil contoh case misalnya Bimo atau siapa ya, Abdul. Abdul orang yang gak bertanggung jawab. Abdul punya utang misalnya sama Bimo, tapi Abdul gak pernah ganti uang itu. Nah, kayak gitu, hal-hal kayak gitu. Jadi gue benci sama Bedul karena Bedul sikapnya gak bertanggung jawab. Sikap, nah kayak gitu. Tapi dan gue gak pernah mau benci orang, karena buat apa ya benci orang, kayak buat apa, sia-sia. Gue selalu benci sikapnya Bedul yang gak bertanggung jawab itu. Itu gue tetap main, gue ngobrol, bercanda, ketawa, tapi ketika ada satu sikap Bedul yang gak gue suka, ya udah, tok sampai situ. Dan gue gak mau berurusan sama sikap Bedul yang tidak bertanggung jawab itu. Yang nextnya mungkin nanti akan terjadi hal yang gak pernah gue inginin. Misalnya gue gak berteman lagi sama mereka, sama Abdul ya. Orang-orang. Makanya ketika gue benci sama sikap seseorang yang tidak bertanggung jawab, gue menghindari untuk ada satu hubungan yang berkaitan dengan tanggung jawab itu sendiri. Kayak uang, itu gue akan menghindari itu. Karena gue gak mau terjadinya itu. Crash. Misalnya apa lagi? Misalnya kayak Tino. Tino tuh orangnya lupaan. Ya udah, berarti gue gak mau nih ada satu momen dimana Tino, gue nitipin sesuatu ke Tino, karena gue tahu Tino kan orangnya lupaan. Yang ada nantinya ketika barang gue titip terus hilang gara-gara sikap Tino yang lupaan, akhirnya jadinya berantem. Cuman gara-gara hal barang aja. Terlepas barang itu penting gak penting ya, tapi kan akhirnya jadi problem di situ. Ada kebencian di dalamnya. Gue gak mau. Lebih baik menghindari itu, tapi tetap main. tapi menghindari sikap Bintino yang kayak gitu, sikap bedul yang kayak gitu. Gue menghindari masalah kayak gitu. Lagi terlebih dari yang tadi gue bilang memaafkan ya. Secara juga kultur kita semua dan nggak bisa. Pasti ada momen dimana kita harus saling maaf-maafan. Dan itu momentum. Dan itu juga sekian dari gue karena ya gue pengen aja. Dan buat lo yang nanya kenapa gue rekaman sendiri, ya itu. Gue pengen coba berbagi sedikit. Gak banyak. Ya, syukur-syukur ada yang denger. Kalau enggak juga. Ya. Oke, gitu dari gue. Untuk episode yang baru punya segmen sendiri. Kalau emang ada yang denger, gue bikin terus ya sendiri. Gue bikin sendiri, gue ngobrol sendiri. Tapi ya itu bayar riset. Karena kalau sendiri gak bisa tektokan kan. Gue jadi harus banyak riset, harus banyak baca. Terus gue translate, gue copy, gue bikin segala macam. Ya kayak gitu karena gak ada tektokannya kan. Gak ada sudut pandang lain selain baca, cari teori, artikel, buku segala macam. Mau gak mau kan kayak gitu. Karena kalau gak kayak gitu ya gue gak nemu. Gak ada sudut pandang lain nih. Yang bisa, atau ya, ya ada perdebatan ya. Kalau dari sudut pandang gue ya udah, tok. Akan gue sendiri yang memvalidasi kebenaran yang gue buat. Dan tidak mau menerima kan gak baik. Buat yang lain, buat sharing-sharing juga oke sih. Oke, see you next time. So, thank you.